SBS
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 SBS Radio.
سلام تعتتلتي سمونا مدب سبوت اس بي اس تغرينيا ابراهيم علي كمي كنخوم ابناي لومي مدبنا اب تايوان ابزي تخيده تايبي ماراثون 2020 ايتوبيان اتليتات بدا كنسيو سلسيو لعلواي درجاتات بمحز تعويتن قطما چامبيونا كعس اغري منسيا تحت عصر شوعت هاقرات كونفدريشن محبرات كعس اغري ماكلاين مبرغان افريكا ويسي كافا سنبت ابرواندا مكيادوم كالسيلوم ايتوبيا اب قطن فرق فتصاميه بتانزانيا بفتصم كلا مغطعتي تسعيرا كينياويت هببتي أتليت هيلن أوبيري نتم بمعبل برهان تكنولوجي نات حقزو استمزقبو كبرو وسنات عالم لكع كمتم حيلي زدنفعو نقرات وسيدكا تمزقبو ميم كتبل قليت آتم زبلو قليك أبتم عرستات زحازة مدبالنا كتكاتاتلونا نعدم أبوانا كتما تايوان تايبي أبزي تخايدة وددر قوياقري ماراتون تايبي ماراتون 2020 ايتوبيان اتليتات بدك انسيو سلسيو لعلواي درجاتات بمحز تعويتن ازي اب اتليتكس عالم نحساوي ملك عزلو ماراتون اسكالا وغي عالم صحي كاسينيون زناش لمان كاب قدامايك ساب سالساي زلو درجاتات بمحز عبدالي عوتا مزقبن بوغن اكتبعتيو كينوان اتليتات قدامايين كلاين كوينم تخطاتي لهم بموطا نتو ددر عبدالي لمو ماراتون تايبي بأقل لتا كنتيبا تختما أبزوان لبدا كوفيد 19 زتغايدة تزعبه وراي عالم كخوني خيليو أبتو ددر لعلي 20 شمونتين شحسابات تساتفو من روم أبرواندا أبزكايد زلو قدتم كعسة قري منتيات تحت عصر شوعتة فدريشن محبرات كعسة قري ماكلاين مبرغن أفريكا ويسي كافا كلتشان عسران أوغاندا تانزانيان نافتس عمي قدتم كحلفان كلوا ኢትዮጵያን ጅቡቲንካ ናይደረጃ ክጻወተን አቀዲመን አፈለማን አይዘሐለፈ ሰሙን ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ታንዛኒያን ጅቡቲን ናብግጥማት ፍርቅ ፍጻመ ሐሊፈን ነረን ኒኬናን አንጋዲት ሀገር ዋንዳን ወሲኽካ ተሳተፍቲ ሀገራት በዝህን ሽዱሽ ስለዝ ነበር ክልተ ሀገራት ጥራይን ከይሐለፋ ተሪፈን ኢትዮጵያ ካብ ክልቲዩ ግጥማታ ሓደ ነጥቢ አዋህሊላያ ድሕሪታ ክልቲዩ ግጥማታ ተዓዊታ ሽዱሽ ነጥቢ ዘወሃለለት ኡጋንዳ ተሰሪዓ ናብ ዝቕፅል ዙር ዝሓለፈት ኣብ ቀዳማይ ግጥማ ኣንጻር ኬንያ ኢትዮጵያ ማዕረ ክልተ ብክልተ ድሕሪ ምፍልላያ ኣብ ካልኣይን መወዳእታ ምድባዊ ግጥማ ኣንጻር ኡጋንዳ ሰለስተ ባዶ ተሳዒራያ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ ኣቐዲማ ኡጋንዳ ንኬንያ ብገፊ ሓሙሽተ ባዶ ስዒራታ ስለ ዝነበረት ኢትዮጵያ ማዕረ ነጥቢ ምስ ኬንያ ግን ዝወሓደ ሽቶታት ተመዝጊብዋ ብቐጥታ ካልይቲ ኮይና ክትሓልፍ ክኢላ ካብቲ ታንዛኒያ ጅቡትን ሩዋንዳን ዝነበረኦ ምድብ ታንዛኒያ ንሩዋንዳ ስዒራ ምስ ጅቡቲ ማዕረ ወፅያ ቀዳመይቲ ኮይና ክትሓልፍን ከላ ጅቡቲ ምስ ክልትየን ማዕረ ብምውፃእ ካልይቲ ኮይና ካብቲ ምድብ ሓሊፋ ስለዚ ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ኢትዮጵያ ኣንጻር ታንዛኒያ ኡጋንዳ ኸ ኣንጻር ጅቡቲ ገጢመን ኣብቲ ግጥማ ኢትዮጵያ ብታንዛኒያ ሓደ ባዶ ክትምራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ሽቶ ብምምዝጋብ ግጥም ማዕረ ሓደ ብሓደ ክዛዘም ክኢሉ ተዓዋቲ ንምፍላይ ኣብዚ ተወስዱ ፍጹም ቅልዓት ግን ታንዛኒያ 4 ቅልዓታ ከተመዝግብን ከላ ኢትዮጵያ 3 ጥራይ ብምምዝጋባ ክትሰዓር ክኢላ ኣብቲ ካልእ ግጥም ኡጋንዳ ንጅቡቲ 3 ብሓደ ብምስዓር ናብ ፍጻሜ ግጥም ሓሊፋላ ስለዚ እዚ ግጥማት መንስያ ሴካፋ ትሕቲ 17 ታንዛኒያን ኡጋንዳን ንፍጻሜ ክሓልፋን ከልዋ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ከ ንደረጃ ብምግጣም ክዛዘም እዩ እዞም ግጥማት ዝመፀ 322 ተሓሳስ ክካየድ እዮም እተን ኣብ ፍጻሜ ዝበፅሓ ክልትየን ጋንታታት ማለት ኡጋንዳን ታንዛኒያን ናብቲ ሞሮኮ ተእንግዶ ግጥም ኩዕሶ እግሪ መንስያ ትሕቲ 17 ኣፍሪካ 2021 ብቐጥታ ብምሕላፍ ክትፀወታ ምዃነን በቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጎል ዶት ኮም ዝሰፈረ ፀብጻብ ተፈሊጡሎ ኣብዚ ውራይ ኣቐዲመን ኤርትራ ሱዳንን ብሩንድን ብምኽንያት ስጋኣት ኮሮና ቫይረስ ኣይንሳተፍን ኢና ከም ዝበላን ደቡብ ሱዳን ከኣ ድሒራ ተፃወታ መርመራ ተኻይድሎም ልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ስለ ዝተረኽብዎም ካብ ምስታፍ ምኽልከላ ይዝከር ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ጥቅምቲ ክልተ መዛግብቲ ዓለም ጉያግሪ ነዊሕ ርሕቀት ኣብ ሓደ ብፍሉይ ዝተዳለወ ውድድር ማዕበል ብርሃን ወይ ከዓ ዌቭ ላይት ቴክኖሎጂ ንኣትሌታት ኣብ ምልክዕ ናህሮም ወይ ከዓ ፍጥነቶምን ምሕባር ክብረ ወሰኒ ዓለምን እናሓገዞም ተሰይሮም እዮም ኣብቲ ኣብ ቫለንስያ ስፔን ዝተኻየደ ርክባት ኣትለቲክስ ወይ ከዓ ኣትለቲክስ ሚቲንግ ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቸፕተገይ ንመዝገብ ክብሮ ወሰን ዓለም 1,000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ሓማሽሽዎ። ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ከዓ ኣብ 5,000 ሜትሮ ብደቂ ኣንስትዮ ተታሒዙ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ብተመሳሳለ ሰይራቶ። እንተኾነ ግን ኬንያዊት ድርብ ሻምፒዮን ዓለም 5,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነት ሄለን ኦቢሪ እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝተሓወሶ ንኣትሌታት ሓደ ፍሉይ ብንጹር ዓሊሞም ዝጎይሉ ናህሪ ወይ ከዓ ፍጥነት ክህልዎም ዝሕግዝ ኣሰራርሓ ወይ ውድድር ርጥዓዊ ዘይኮነ ረብሓ ዝህቦም እዩ ትብል ኣትለቲክስ ዓለም። እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዌቭ ላይት ወይ ከዓ ማዕበል ብርሃን ካብቲ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ሜክሲኮ ጀሚሮሞ ዝበሃል ኣብ ስታዴማት ኩዕሶ እግሪ በብእብረ ክልተ ኣዳዎም ብሓባር ተሲኦም እናልዓሉ ዝፈጥርዎ ማዕበላዊ ምንቅስቓስ ተመሲሉ ዝተሰርሐ ኮይኑ እቲ ጎድኒ ጎድኒ ኣትሌታት ዝጎይሉ መስመራት ውድድር ዝንቀሳቐስ ብርሃን ተመሳሳሊ ማዕበላዊ ምብሊ ጭላጭ ወይ ከዓ ብርሃን እናፈጠረ ኣብ ፍሉያት ውድድራት እቲ ዓሊሞም ዝጎይዎ ናህሪ ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ክብረ ወሰን ዝሕብሮም እዩ። እዚ ፈጠራዊ ቴክኖሎጂ ክልተ ረብሓታት ኣለውዎ ይብል ኣትለቲክስ ዓለም። እቲ ቀዳማይ ንኣትሌታት ኣብ ሓደ ፍሉይ ናህሪ ኣትኩሮም ወይ ከዓ ዓሊሞም ክጓዓዙ ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ካልኣይ ረብሓ ከዓ ንተዓዘብቲ ውድድር መሳጥነትን ፍሉይ ምርኢትን ክፈጥረሎም እዩ። ሄለን ኦቢሪ ግን ኣብቶም ማዕበል ብርሃን ዘለዎም ውራያት ዝወዳደሩ ኣትሌታት ኣብ ልዕሊቶም ከምኡ ዘይብሎም ውራያት ርጥዓዊ ዘይኮነ ረብሓ ይህቦም ትብል። ንሳ ንቢቢሲ ኣፍሪካ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ገለ ኣትሌታት ናብ ከምኦም ዓይነታት ውራያት ወይ ከዓ ውድድራት ክኸዱ ዘይክእሉ ስለ ዝህልው ንኩሎም ኣትሌታት ማዕረ ዕድል ንሃቦም ኢላ። ቴክኖሎጂ ማዕበል ብርሃን ኣብ ዘለዎ 100×100 ክትለማመድ ኣየድልየካን እዩ። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ውድድር ኣብ ናህሪ ዝሕግዘካ ወይ ከዓ ዘደንፍዓካ ነገር ከም ዘሎ ትፈልጥ ኢኻ። ንዓይ እዚ ልክዕ ከምዚ ሓይሊ ዘደንፍዕ ነገር ትወስድ ዘለኻ ወይ ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ክትብል ከዓ ገሊጻቶ። ሄለን ኦቢሪ እቲ ካልእ ፀገም ትብል ነዚ ቴክኖሎጂ ዝጥቀሙ ፍሉያት ክብረ ወሰናት ዘቃሙቲ ኣትሌታት ጥራይ ዘለውዎም ውራያት ወይ ከዓ ውድድራት ምህላዎም እዩ። ኣነ ሓደ ወይ ክልተ ጥራይ ዘይኮነ 12 ገለ ዝኾኑ ኣትሌታት ኩሉ ሰብ ብማዕረ ክብረ ወሰን ዓለም ክሰብረሉ ዝኽእል እንተዝኸውን ዝያዳ ርትዓዊ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ንዓይ ሓደ ኣትሌት ጥራይ ኣብ ውድድር ካብ ምእታው ይበልፅ ክህሉ እንተኮይኑ ከዓ ንኩሉ ክኸውን ኣለዎ ትብል። እዛ ካብ ኩሉ እዋን ሻድሸይቲ ዝቐልጠፈት ወይ ከዓ ዝፈጠነት ኣትሌት ኣብ 5,000 ሜትሮ ዝኾነት ጓል 31 ዓመት ሄለን ኦቢሪ እዚ ቴክኖሎጂ ገለ ካብቶም ክብረ ወሰናት ዓለም ንምውናን ወይ ከዓ ንምስባር ዝህልው ሰብኣዊ ድራማታት ወይ ከዓ ተርእዮታት ይኣልዮም እዩ ትብል። ኣብ ውድድራት ገለ ቀለስቲ ንጥቀም ኣብ ገለ ነጥቢ ወይ ከዓ ርሕቀት ምስ በፅሑ ክወፁ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና። ድሕሪኡ ግን ብናትካ ፃዕሪኢኻ ክሳብ ዝከኣለካ ንነብስኻ ትደፍኦ። እዚ ቴክኖሎጂ ግን ምሳኻ ኩሉ ግዜ ስለ ዘሎ ክሳብ መፈፀምታ ክወስደካ ይኽእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ክብረ ወሰን ዓለም ዲኻ ዘለኻ ካብኡ ወፃኢ ክትምልከቶ ትኽእል ኢኻ። ብኣንጻሩ ግን በይንኻ ክትወዳደርን ከለኻ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣነ ነቶም ናይ ቀደም ወነንቲ ክብረ ወሰን ከም በዓል ጥሩነሽ ዲባባ፣ ቀነኒሳ በቀለን ዝኣመሰሉ ምዞም ናይ ሕጂ ከወዳድሮም ኣይክእልን እየ። ምክንያቱ ነቲ ክብረ ወሰን ዓለም ከመዝግብዎ ተቓሊሶም ፅዒሮም እዮም ኣምፂኦሞ። እዚ ናይ ሕጂ ግን ቃልሲ ኣየድልየካን እዩ ክሳብ መወዳእታ ዝሕግዘካ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለካ ክትብልካ ርእቶ ኣወሲኻ። ንሳ ቴክኖሎጂ ስፖርት ዝምዕብለሉ ሓደ መንገዲ ከም ዝኾነ እንተኣመነት እኳ ቅድሚ ምትእትታዉ ግን ኣፀቢቑ ክሕሰበሉ ኣለዎ ትብል። ንዓይ ሓደስቲ ነገራት ክመፁ ምርኣይ ፅቡቕ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ግን ዝያዳ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ወይ ከዓ ክንፅዕርን ኣብ ካልኦት ነገራት ከዓ ስግዕተኛታት ከይንኸውን የድልየና እዩ ከምቲ ቀደም ንገብሮ ዝነበርና ክትብል ሄለን ኦቢሪ ትድምድም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍፀም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ እምበኣር ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.